Відомості про зміни становища в республіці скупо проникали через кордон у Західні Карпати. Тому Зорич і далі не втрачав своїх надій. Вони розвіялись, коли Зорич сам побував у Словаччині. Він перейшов на той бік кордону, щоб зв'язатися з тамтешніми українцями. Перейти кордон було неважко. Німці, видно, не надавали великого значення кордонові між генеральним губернаторством і Словаччиною. Зорич легко добрався до Словаччини. Його добре зустрів один український священник у невеликому селі. У тих лісових районах між священниками був добрий зв'язок. Священник намалював нерадісну картину. Оаза спокою обернулася на пекло. Словацької республіки 1939-1943 роки більше не було. Окупанти широко провадили арешти, забороняли перевозити товари, розстрілювали тих, хто не слухався наказів. Економіка маленької республіки розвалювалась, дуже бракувало продуктів. Людей примусово вивозили на працю до Німеччини. Ще одного сміливця, який шукав союзу з німцями, щоб здобути самостійність, розчавлено залізним підбором, подумав Микола. Він повернувся назад, не досягши мети, і з розбитими ілюзіями. Мережа зв'язків ОУН у Словаччині була тоді ще налагоджена погано. Села там були невеличкі, люди неосвічені, більшість просто неписьменні. Села завжди були розташовані по обох берегах річки, часто маленького потічка. У кожному селі була церква, невеличка скромна будівля, і при церкві небагатий священник. На священників Зорич міг покластися. А у загублених серед лісів селах Української республіки по польському боці кордону він міг покладатися на кожного. Він опинився у селах, які відстали на півсторіччя від тих західноукраїнських сіл, які він знав досі. Він заходив до примітивних хат без комина, димаря, зустрічався з людьми, у яких було дуже вузьке бачення світу, але це були українці. І він хотів вибороти з ними свою державу, задля якої варто було б жити. Улітку 1944 року Миколу заарештували. Він отримав наказ прибути до невеликого курортного міста Криниці. Там він мав зв'язатись з одним членом ОУН, що йшов далі на захід. Той чоловік хотів отримати інформацію про становище в тих околицях. Микола з'явився на указану адресу до невеличкого помешкання, що належало молодому членові ОУН. Він чекав там 3 дні, поки нарешті прийшов той чоловік. Він виявився чимало старшим за Миколу. Вони пробули разом кілька годин. Микола попрощався з ним, а надвечір з'явилося 3 озброєних німців. Микола зрозумів, що то були люди з Вермахту, а не з Гестапо. То була добра ознака, бо він чув, що військова контррозвідка і Гестапо не вельми охоче йшли на співпрацю. Вони сказали Миколі здати зброю. Повели його з собою до центру Криниці, де недалеко від церкви була їхня комендатура. У кабінеті його зустрів підполковник контррозвідки, запросив сісти. То був типовий німець, білявий, високий. Почався досить ввічливий допит. Перекладача не було, бо Микола непогано володів німецькою мовою. Підполковник сказав Миколі, що його спіймали за підозрілих обставин, і він мав при собі зброю, тому від нього чекають пояснень, чому він опинився в Карпатах і навіщо йому та зброя. На свій подив, Микола Радейко не відчував страху. Він спокійно відповів, що належить до Українського визвольного руху, а на Лемківщині перебував, щоб організувати повстанців на боротьбу із совєтським режимом, коли він прийде сюди. Сказав, що тут, у Криниці, мав зустріч із членом проводу їхньої організації, передав йому матеріали, а сам хотів сьогодні ж таки вирушити на схід. Підполковник уважно слухав Миколу, сам говорив мало. Обом їм було зрозуміло, що Німеччина програла війну. Розмова тривала з годину.